だったら。
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Sizinlə mənəm aparıcı Səadət Akif qızı. Facebookda bu səhifəni 9000-ə yaxın bəyənən var. Sonuncu xəbərini 1 saat əvvəl yerləşdirib. Yəni aktiv bir istifadəçisidir. Yol hərəkət qaydaları ilə bağlı xəbərləri Facebook əhlinə çatdırmaq istəyir. Facebookda bu hesab Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimai səhifəsi adlanır. Beləliklə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Vaqif bəy. Sizi studiyamızda yenidən görməkdən məmnunluq.
Xoş gördük və mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bizi dinləyən dinləyiciləri də salamlayır və hesab edirəm ki, bugün yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı keçirilən bütün təbliğat xarakterli tədbirlər alqışa layiqdir.
Vaqif bəylə biz bir saat ərzində yol hərəkət qaydaları, bununla bağlı ortaya çıxan problemlər, yeniliklər barədə təbii söhbət edəcəyik. Amma siz də bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Sizə SMS nömrəmizi xatırladıram, 050-744-10-17. Əgər elektron məktub yazmaq istəyirsinizsə, efir@azadlıqradiosu.az ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə, Vaqif bəyə birbaşa sualınızı canlı vermək istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefonumuz da sizin qulluğunuzdadır. Mən onu da bir daha xatırladıram. Əziz Azadlıq Facebook məkanının izləyiciləri, biz Facebookdan yayımlanırıq və əgər Facebookdasınızsa, heç bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz sadəcə öz hesabınızdan Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb, orada öz sualınızı göndərə bilərsiniz. Belə Vaqif bəy, başlayaq səhifətimizə.
Buyurun.
Əvvəl mən istəyərdim ki, Facebook səhifənizin yaradılmasından danışasınız. 2011-ci ildə.
Bəli, 2011-ci ilin iyun ayında biz bu səhifəni yaratmağı qərarlaşdırdıq. Belə ki, həmin dövr ərzində avtoxuliqanlıqla mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə karikaturanın çəkilməsi tərəfimizdən planlaşdırıldı və belə ki, internet istifadəçiləri arasında müsabiqə elan edildi və müsabiqənin şərtlərinə əsasən internet vasitəsilə çəkilən əl işləri, yəni şəkillər bizim redaksiyamıza daxil oldu və daxil olmuş şəkillər müsüvlər heyəti tərəfindən qiymətləndirildi ki, bu da ötən ilin avqust ayının içində bütün kütləvi informasiya vasitələri ilə elan edildi. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü yerləri çıxanlar, karikatura sahibləri bizim tərəfimizdən pul mükafatları ilə mükafatlandırdılar və bu tədbirdə iştirak edən eyni zamanda birinci onluqda olanlar da belə demək olar ki, hədiyəsiz qalmadılar. Və bu gündə tərəfimizdən bu Facebook səhifəsində istifadəçilər arasında təbliğat işləri davam etdirilir.
Niyə Facebook? Məsələn, Twitter sosial şəbəkəsi var, YouTube var. Siz nəyə görə Facebookda üstünlük verdiniz ki, burada yayımlayasınız öz təbliğat?
Hesab edirəm ki, bugün Facebook səhifəsində istifadəçilər daha çoxdur. Baxmayaraq ki, gün ərzində təbliğat işlərinin aparılması ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən də, yəni xüsusilə televiziya, radio, qəzet jurnallardan da istifadə edirik. Düşündük ki, internet istifadəçiləri arasında da bu təbliğat işlərinin aparılması yalnız müsbət nəticə verir. Belə ki, bugünə qədər keçirdiyimiz tədbirlərə elə baxış keçirdikdə həqiqətən də bunun şahidi oluruq. İlk növbədə internet istifadəçiləri arasında təbliğat işlərinin aparılması məqsədi ilə yaranmış suallar tərəfimizdən cavablandırılır. Bundan başqa təbliğat işlərinin aparılması ilə bağlı internet vasitəsilə müəyyən elanlar verilir, könüllülər cəmləşdirilir və bu könüllülərin...
Neyiniz siz o könüllülərindən, hansı işləri həyata keçirirsiniz?
Əgər ötən il yadınızdadırsa, Bəycəlin zütlüyünün müşahidəti zamanı çox havazlı, yüksək tonlu səsi artırıb azaldan, lüzumsuz səks siqnallarından istifadə edənlərin sayı çoxalmışdı. Eyni zamanda Bəycəlin zütlüyü zamanı avtoxuliqanlıq edənlər də tərəfimizdən kamera vasitəsilə qeyd alınmışdı ki, bu da həmin könüllərin hesabına biz təbliğat işlərini apardıq və çalışdıq ki, könüllərin də kömək ilə təbliğat işi daha gücləndirsin. Yəni, yol polisi və vətəndaş olaraq bizim tərəfimizdən deyək ki, hər hansı bir vasitə ilə vətəndaşlar arasında təbliğat aparılırsa, könüllülərin köməyi ilə bu daha geniş auditoriya qarşısında təbliğat işlərinin aparılması yəni hesab etdik və bugün bilirik ki, bu insanların hesabına aparılan təbliğat tədbirləri daha böyük auditoriya qarşısında olduğundan insanlar maariflənir.
Ötən ilin avqustunda siz könüllülərdən ibarət, 10 avtomobildən ibarət karvanla şəhərdə hərəkət etmək, belə bir kampaniya keçirtmək.
Bəli, belə bir
kampaniya. Daha doğrusu elanı mən oxudum. Yəni.
Bəli, keçirtdi. Bundan başqa bu könüllülərin belə deyək, bir daha təşəbbüsü və fəaliyyəti ilə bağlı çox böyük müsbət göstəricilər əldə etdik.
Özdə bu könüllülər Facebookdan gəldi.
Bəli. Yəni, internet istifadəçiləri arasında elan verdik və verdiyimiz elan əsasında könüllülər toplandı və bu könüllülərin də hesabına biz müəyyən tədbirləri həyata keçirdik.
Bu səhifəni kim idarə edir? Siz birbaşa özünüz idarə edirsiniz, yoxsa administratoru başqa, yəni polis deyil, yoxsa?
Bizim tərəfimizdən nəzarət edilir, lakin kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları, deməli, birbaşa müdaxiləsi və yaxud onların hazırlıqlığı sahəsində bu səhifə işlədilir.
Sizi bəyənənlər, mən dəqiq sayını deyim, 8765-də biz yuvarlaq olaraq 9000 deyirik. Bu, bir il ərzində sizi qan edən mi bir göstəricidir?
Hər halda buna siz düzgün qiymət verə bilərsiniz. Mən hesab edirəm ki, bir il ərzində bu qədər istifadəçi arasında təbliğat işlərini apara bilmiş isə, deməli, müsbət göstəricidir.
Maaş alır mı bu səhifənin idarəçiləri?
Yox, burada heç bir, belə deyək, maddi vəsaitdən söhbət gedə bilməz. Yenə də bəli, bu könüllərin təbliğat işlərinin aparılmasında maraqlı olan könüllülər dəstəsi hesabına biz təbliğat işlərini aparırıq. Hər halda sadə bugün təbliğat işinin yüksək səviyyədə aparılması yol nəqliyyat hadisələrinin sayının aşağı salınmasına müsbət təsir göstərir.
Amma burada divarınızı açıq görmürəm. Yəni, istənilən adam sizə nəsə yaza bilmir o divar. Ancaq gərək ismarış göndərsin.
Bunun da müxtəlif səbəbləri var. Bilirsiniz ki, bu internet istifadəçiləri arasında belə deyək, yarı zarafat, yarı gerçək istənilən ifadələr işlədilir. Bu da bizim tərəfimizdən yəni həqiqətən ciddi nəzarət olunmalıdır ki, belə nöqsanlara yol verilməz.
Yəni, bu senzura kimi qarşılamaq olar?
Hər halda bu, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin ictimai səhifəsidir. Və biz bu səhifə vasitəsilə yol hərəkəti haqqında qanunun təbliğat işlərini aparırlar.
Bəs
yəni bizim səlahiyyətimizə aid olan budur.
Necə? Yaza bilərlərmi, bilirlərmi və silirsiz mi o biraz sərt şikayətlər olarsa əgər?
Hər halda bu şikayətlər yalnız və yalnız yalı və ya şifahi formada Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin növbətçi hissəsinə və yaxud dəftər xanasına müəyyən sualları yəni bizim səlahiyyətimizə aid olan suallarda cavablandırılır. Söz yox ki, bizim səlahiyyətimizə, yəni təbliğat işlərinə aiddirsə cavablandırılır. İndi başqa sahələr üzrə, müəyyən nöqsanlar üzrə və yaxud çatışmamazlıqla bağlı olan müraciətlər isə belə deyək, yazılı və yaxud şifahi idarə rəhbərliyinə ünvanlanmalıdır ki, onlar da rəsmi olaraq cavab alsınlar.
Sizə suallar gəlib, mən istəyirəm bir neçə sualı oxuyum, sonra veriş boyu yenə təkrar qaydacam suallara. Samir yazır Bakıdan, sürücülərin əksəriyyətin təhlükəsizlik kəməri taxmadığı, piyadaların yol hərəkət qaydalarına rəayət etmədiyi ölkənin vətəndaşlarının yol polisinə şikayət etməyə haqqı çatmır. Daha doğrusu bu fikirdir. Dünya xanım Məmmədova Bakıdan yazır, mən 28 may qəsəbəsində yaşayıram, böyük bir qəsəbədir. Burada zebra olsa da, yəni nizamlanmayan yol keçidi, sürücülər buna baxmır, ötür keçir. Olmazdı mı ki, burada da yer üstü keçid tikilsin, qəzaların qarşısı alınardı onda. Birbaşa sizə ünvanlanan mı sual?
Bilirsiniz, hər halda Bakı Şəhər...
Yəqin o xəritəni verir.
Hər halda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin xüsusi şöbəsini və bu şöbənin əməkdaşları gün ərzində paytaxtın inzibati ərazisinə daxil olan küçə və yolları müayinə edirlər. Çatışmamazlıq, nöqsanlar dərhal əməkdaşlarımız tərəfindən qeydiyyata alınır və qeydiyyata alınan bu nöqsanlar aradan qaldırılması məqsədi ilə xüsusi vəsadət rəhbərliyi tərəfindən imzalanır ki, bu da aidiyyatı üzrə Nazirlər Kabinetinin yol hərəkətinin təhlükəsizlik komissiyasına göndərilir və söz yox ki, tərəfimizdən edilən bu təklif Nazirlər Kabinetinin yol hərəkətinin təhlükəsizlik komissiyasının xüsusi rəyinə əsasən, qərarına əsasən həyata keçirilir. Yəni, bugün hər hansı bir yol nişanının, deyək ki, svetoforun və yaxud yeraltı, yerüstü piyada keçidlərinin tikilməsi bu kimi göstəricilərdən asılıdır. Söz yox ki, yol qəza hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində təkcə dövlət yol polisləri deyil, bütövlükdə əlaqədar təşkilatlar da maraqlı mövqedə iştirak edirlər ki, sadə bir misalı desəm dediklərimin əyanı sübut olar. Yəni, ötən illər ərzində paytaxt ərazisində ona yaxın yeraltı piyada keçidi var idisə, hal-hazırda bu rəqəm 50-dən artıq.
Vəqif bəy, bu yol keçidlərinin ki, yer üstü olur, yer altı keçidlər olur, onun yanında necə qəzalar olurmu? Mən o qəzalardan da piyada vurulması...
Əlbəttə, hadisələrin təhlilə nəzər saldıqda təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadaların avtomobillərlə vurulması ümumi hadisələrin təxminən 52%-ni təşkil edir ki, bu da ümumi piyada keçidləri olan yerlərə yaxın ərazilərdə qeyd alınır. Söz yox ki, hər bir hadisə təhlil edilir və hadisənin baş verməsi səbəbi araşdırılır və səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən hadisəyə hüquqi qiymət verilir. Hər bir hadisədə yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini pozan hərəkət iştirakçısı məsuliyyətə cəlb edilir. Yeri gəlmişkən mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib, bir daha bizim dinləyənlər arasında təbliğat işini aparmaq məqsədi ilə bildirirəm ki, piyada tərəfindən yol hərəkət qaydası pozulan zaman yol nəqliyyat hadisəsi qeyd alınırsa, hadisənin ağırlıq dərəcəsinə uyğun olaraq piyada İnzibatı məsuliyyətə deyil, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Yəni, yol qəza hadisəsi zamanı xəsarətin dərəcəsindən asılı olaraq piyada cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Yəni, bu, qanunvericiliyin tələbidir.
Bayaq bizə göndərilən sual var idi ki, yol polisinə şikayət etmək olmazdı, əgər piyadalar yolu pozursa, sürücülər kəmər taxırsa. İstəyərdim ki, indi biz bir süjetə baxaq, piyadalarla bağlı süjetə. Amma bu zaman ki, piyadalar niyə piyada keçidlərindən nəzərdə həm svetoforda olan keçidlər, həm də deməli, nizamlanmayan yol keçidlərindən piyadaların istifadə etməməsində mən o suala cavab istəyəcəm sizdən ki,
buyurun.
Piyadanın məsuliyyətini bildik dediniz. Amma yol polisinin burada məsuliyyəti nədir? O suala cavab istəyəcəyik. Amma əvvəlcə istəyirəm, telefon nömrələrimizi xatırladım. Əziz Azadlıq Radiosunun izləyiciləri, Azadlıq Radiosu Facebook məkanında verilişini dinləyirsiniz, verilişini izləyirsiniz. Bizə Web TV ilə də baxmaq olur internetdə və sizə telefon nömrələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-10-17 SMS göndərə bilərsiniz. Elektron məktubu efir@ azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Canlı yayma isə 436-77-41 nömrəsi ilə qoşula bilərsiniz. Bir də xatırladıram, biz bu veriliş Facebookdan yayımlanır və siz elə Facebookdakən bizə qoşula bilərsiniz. Bizim süjetimiz hazırdırsa, biz baxaq. Nəzirova hazırlayıb bu süjeti.
Və yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacağıq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Baxdınız və elə baxa-baxa da dediniz ki, sizin hər gün rastlaşdığınız
problemdir. Bəli, gün ərzində.
Niyə gün ərzində? Bu Nizami metro, Bakı şəhərində Nizami metro stansiyasının qarşısıdır və orada eşitdinizsə, orada soruşur jurnalist ki, yəni niyə keçirsiniz? Deyir ki, yol keçidini, piyada keçidini görmədim. Yəni, hətta piyada keçidlərinə fikir verməyən piyadalar var, yanından keçməsinə baxmayaraq. Və orada elə bir... piyada keçidləri çox yaxın bir məsafədədir. Həm svetoforla tənzimlənir, həm də nizamlanmayan yol keçididir. Niyə belə bir problem Azərbaycanda, Bakıda yaşanır?
Hər halda göstərdiyiniz bu sujetə mən də diqqətlə baxdım və məlumat üçün bildirirəm ki, biz yol polisi olaraq hər gün paytaxtın istənilən inzibati ərazisinə düşən küçə və yollarda bunun şahidi oluruq. Və qarşısını almaq üçün yanvar ayının birindən iyul ayının içsinə qədər konkret faktı qeyd edə bilərəm ki, piyadaların, yəni piyadalardan 4833 nəfər tərəfimizdən saxlanılıb məsuliyyətə cəlb edilib. Yəni, yol hərəkəti haqqında qanunun 40-cı maddəsi piyadalar tərəfindən pozulursa, yol polisləri tərəfindən həmin piyadalar saxlanılıb, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 153-cü maddəsinə əsasən məsuliyyətə cəlb edilir.
Amma problem həll olunmur. Bu cərimələr problemi, bu məsuliyyətə cəlb etmə problemi həll etmir. Niyə?
Doğrusu, bu sahədə, yəni yol hərəkətində mədəniyyətin formalaşmasına böyük ehtiyac var. Və bu sahədə təkcə dövlət yol polisləri deyil, bütövlükdə hər bir hərəkət iştirakçısının da üzərinə məsuliyyət düşür. Yəni, deyək ki, hər bir hərəkət iştirakçısı yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini öyrənib və bu tələbi yerinə yetirsə, söz yox ki, özünün və başqalarının təhlükəsizliyini təmin etmiş olur. Bütövlükdə yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsi bu yol mədəniyyətidir. Eyni zamanda yol hərəkəti haqqında qanuna hörmət əlamətidir.
Bəq bəy, belə məlumatlar gəzdi ki, piyadaların yol hərəkət qaydalarını pozmasına görə cərimə miqdarı artırılacaq. Artırıldı mı?
20 bəli, 20 manat məbləğində olması gözlənilir qısa bir zamanda.
Yəni, əvvəlki
təyin,
məbləq olmadı.
Bəli, qısa bir zamanda təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadalar yol polisləri tərəfindən saxlanılıb və 20 manat məbləğində cərimə olunacaqları. Hesab edirəm ki, bugün piyadalara qarşı sərtləşdirici cəza tədbiri olaraq təyin edilmiş cərimə məbləğinin yüksəldilməsi küçə və yollarda nizam intizamı yüksəldəcək. Bu da istər istəməz piyadaların ailə büdcəsinə qənaət etməsinə şərait yaradacaq. Yəni, bugün piyada tərəfindən 20 manat cərimənin ödənilməsi mən düşünürəm ki, ikinci bir dəfə həmin piyadanın yol hərəkəti qaydasının pozmasının qarşısını alacaq.
Amma bəzən keçidlərin çox o cür nizamlanmayan keçidlərin aralarındakı məsafənin çox olmasından gililənən piyadalar da var.
Bilirsiniz.
Yəni, bu da nə qədər məsafə qət etmək.
Saadat xanım, bu və ya digər, bu və ya digər göstəricilər barədə danışmaq mən hesab edirəm ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini müzakirə etməkdir. Bilmədiyim, görmədiyim, tələsirdim, filan kəsəm kimi ifadələrin işlətməsi heç bir hərəkət iştirakçısını məsuliyyətdən azad edə bilməz. Və siz özünü çox düzgün olaraq qeyd etdiniz ki, biz veriliş qabağı sizinlə xeyli söhbət etdik. Bugün hüquqi dövlətin yaranmasından gedirsə və biz hər birimiz qürur hissi duyuruqsa, azad demokratik bir ölkədə, Azərbaycan ölkəsində rahat firavan yaşayırıqsa, deməli tərəfimizdən qanun müzakirə olunmadan və heç bir bəhanə irəli sürmədən yerinə yetirilməlidir. Hər halda bu gün piyada deyək ki, zebra xəttini görmüb, hansısa bir təyin olunmayan yerdən keçirsə və nəticədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verirsə, söz yox ki, hadisənin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq piyadanın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsində artıq qanun öz sözünü deməlidir.
Və bir neçə il əvvəl Bakıda, daha çox Bakıda olan, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə və Bakı şəhərində kəməri daha çox taxanda, kənardan maşında görəndə ki, kəmər taxılıb, o dəqiqə hiss edirdin ki, bu xaricidir. Amma artıq yerli vətəndaşlar da bu kəmər taxmağa üstünlük verməyə başladılar. Yəni yol polisi hiss olunur ki, nisbətən buna nail olub, amma tam nail olduğunu da söyləmək olur.
Gözəl sual verdiniz. Təbliğatı və həlli vacib olan suala görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Gəlin bir daha əldə etdiyimiz statistikaya nəzər salaq. Yəni, ötən günlər ərzində təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücü il ərzində tərəfimizdən 500-dən artıq təşkil edirdisə, son günlər yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişiklikdən sonra, yəni təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etmədən avtomobil idarə edən sürücü artıq 40 manat məbləğində cərimə edilir. Konkret olaraq son
15 manat
idi. 15 manatdan 20 manata qədər təşkil edirdisə, indi bu məbləğ konkret 40 manat. İndi gəlin fakta bir daha nəzər salaq. Görürük ki, ötən günlər ərzində yol polisləri tərəfindən tərtib edilən protokollar bugünkü günün nisbətən azlıq təşkil edir. Yəni artıq sürücülər məbləğin 40 manat məbləğində olması söz yox ki, həmin sürücülərin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməsinə birbaşa məcbur edir. Bundan başqa, mən xüsusi olaraq bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, bugün yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişiklik birbaşa korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin bir tərkib hissəsidir. Yəni, son zamanlar bilirsiniz ki, yol hərəkət qaydasını pozan sürücülərin əlindən sürücülük vəsiqələri alınmır. Hal-hazırda yol hərəkət qaydasını pozan sürücü yol polisi tərəfindən saxlanılır. Sənədlərə baxış keçirildikdən sonra ona saxlanmasının səbəbini və törətdiyi xətaya görə protokol yazılır, eyni zamanda sürücülük vəsiqəsi də qaytarılmaqla yanaşı, təyin edilən cərimə məbləğin ödənilməsi ilə bağlı xüsusi tərtib edilmiş inzibati protokolun surəti də verilir. Və çox gözəl bir haldır ki, həmin sürücü tərəfindən təyin edilən cərimənin birinci 3 iş günü müddətində ödənilməsi nəzərdə tutulursa, avtomatik olaraq 10% güzəşt edilir. Yəni, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücü yol polisi tərəfindən saxlanılır və yerindəcə protokol tərtib edildikdən sonra təyin edilən 40 manat sürücü tərəfindən 3 iş günü müddətini ödənilirsə, avtomatik 10% güzəşt deyəndə 36 manat məbləğ ödəməli olur. Bundan başqa...
Bu problem ki... Məsəl üçün, eşidirdin kəmərlə bağlı ki, polis saxlayır və cərimə edir. Bax, bu fikir və hiss olunur ki, bu fikir sürücüləri bu kəmərə əməl etməyə məcbur oldu ki, yəni yol polisi ilə bu məsələdə dil tapmaq mümkün olmayacaq.
Bilirsiniz, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi özü bir yol mədəniyyətidir. Yaxşı yadımızdadır, bu yaxınlarda Avroviziya mahnı müsabiqəsi keçirildi. Siz yəqin ki, fikir verdiniz, şəhərdə idarə edən əksər sürücülər avtomobili idarə edərkən təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etdilər. Ölkədə olan qonaqlar bu yəni paytaxtda hərəkət iştirakçılarının yol hərəkətində mədəniyyətinin yüksək olmasının şahidi oldular. Yəni bir halda ki, biz qonaqlara belə deyək, qonaqpərvərliyimizi sübut edə bildiksə, Deməli, yol hərəkətində də yüksək mədəniyyətimizin olmasını da sübut etməyi bacardı.
Rəqib bəy, bir sual gəlir, Cahangir yazır. Mən iki dəfə qaydaları pozduğum üçün cərmələnmişəm və qərar qanuni qüvvəyə mindiyi vaxtdan 3 iş günü müddətində cərməni ödəmək istəmişəm. Həm Azərpoçta, həm də başqa ödəmə məntəqələrinə, yəni banklara yaxınlaşsam da mənə bildiriblər ki, sizin protokolunuz qeydə alınmayıb. Halbuki Texnibankın ödəmə terminallarında cərimə qeydə alınıb. Lakin orada xidmət haqqına görə 1 manat pul istənilir. Bizə başa salın, görək bu necə ola bilər.
Bilirsiniz, bu və ya digər nöqsanların şahidi olan belə deyək, tamaşaçılar dərhal aidiyyatı üzrə məlumat verməlidirlər.
Harası? Konkret olaraq, hansı növbəyə?
Deyək ki, söhbət bankdan 1 manat məbləğində pulun ödənilməsindən gedirsə, bunun yol polisinə heç bir aidiyyatı yox.
Yox, yəqin ki, onlar elə bir məntəqə axtarıb tapırlar ki, əlavə ödəmə olmasın. Yəni birbaşa
bilirsiniz, yol polisi bu gün təyin edilmiş cərmənin məbləğini qeyd edir və vətəndaşa ödənməsi üçün təqdim edir. Sonrakı proseslər artıq vətəndaşla bank arasında olan belə deyək, prosesdir ki, bu da bir mənalı ödənməlidir. Əks halda, yəni bir ay müddətindən artıq ödənilmişsə, hər gün 2% dəbə pulu verməli olur. Bundan əlavə 3 ay müddətində təyin edilən cərimə sürücülər və ya piyadalar tərəfindən ödənilmişsə, söz yox ki, idarə olunan nəqliyyat vasitəsinin yol hərəkətindən kənarlaşdırılması barədə qərar qəbul edilir. Eyni zamanda həmin sürücünün avtonəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan, yəni sürücülük vəsiqəsindən 6 aya dək müddətə məhrum edilməsi məsələsinin üzrə vəsadət qaldırılır. Yəni görürsünüz ki, bu gün yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərin özündə belə həm humanistlik, həm də bir ciddilik duyulur.
Amma bəzi bu məsələni bir neçə dəfə, yəni sürücülərdən şikayət kimi eşitmişik ki, yəni bizim redaksiyaya gəlib ki, yəni sanki süni maneələr yaradılır ki, 3 gün ərzində biz pul ödəməyək. Və bu zaman o banklara cavab deyilsizmi ki, məsələn, banklar pulu qəbul etmir.
Mən belə düşünməzdim. Bilirsiniz, ola bilər yeni yaranan sistem olduğundan müəyyən nasazlıqlar və yaxud enerjinin olmaması kompüter sistemində müəyyən problemlər yarada bilər. Bütövlükdə bu və ya digər siz qeyd etdiyiniz o mənfi nöqsanlar çox qısa bir zamanda aradan qaldırılıb, bugün sürücülər tərəfindən təyin edilmiş cərimə məbləğinin vaxtından əvvəl ödənilməsinə hər cür şərait yaradılıb.
Konkret ki, hara müraciət etsinlər? Konkret. Deməli, belə problemlə üzləşən sürücü Bakı şəhərində.
İstər poçtlarda, istər banklarda cərimə məbləğini ödəmək istəyən sürücü Komus sistemi üzrə bu cərmələri ödəsələr daha yaxşı olar. Yəni, Komus sistemi dedikdə kütləvi ödəmələr üzrə mərkəzləşdirilmiş informasiya sistemidir ki, bu sistem vasitəsilə ödənilən hər bir cərmə birbaşa mərkəzi bazada öz həllini tapır. Yəni, fərq
ondan
etməz.
Başı çıxmayan onda necə eləsən?
Elə ona görə biz burada radio vasitəsilə istifadəçilər arasında təbliğat aparırıq ki, Komus sistemi ilə ödənilən hər bir cərimə dərhal mərkəzi bazada öz həllini tapır.
Azadlıq radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişə baxırıq. Verilişə baxırsınız, hörmətli bizi izləyənlər. Mən indi birazdan bizim sürücülərlə bağlı bir süjetimiz olacaq. Süjetə keçməzdən öncə mən istəyirəm telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. İsmarş göndərmək istəyirsinizsə 050-744-10-17-yə İsmarş göndərin. Elektron məktubu isə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Canlı yayıma telefonla qoşulmaq üçün isə 436-77-41 nömrəsidir. Studiyamızda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Vaqif Əsədovdur. O sizin suallarınıza cavablandırır. Qandırmaq üçün buradadır. Bizim sujetimiz hazır olanda indi işarə verəcəklər. Ona görə mən hazır. Teymur Lənkərandan yazır. Mən onlar hazır olana qədər bir suala cavab alaq vaxtımıza qənaət üçün. Yol polisinin istifadə etdiyi radarlar hansısa laboratoriya yoxlamadan keçirilirmi və sürücü həmin sənədlərlə tanış olma ixtiyarı varmı?
Əlbəttə ki, bütün texniki vasitələrin deməli xüsusi icazələri var ki, onlar da təyin edilmiş yerlərdə qurulur. Və sürücülərdən asılı olan yalnız bir hərəkət var ki, o da qoyulmuş radarların və yaxud video kameraların göstəricilərinə düzgün əməl etməkdir. Yəni, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbi sürücü tərəfindən pozulursa, söz yox ki, bu kameralar dərhal törədilən xətanı qeydə alır, sonradan sürücü inzibatı məsuliyyətə cəlb edilir.
Səyyar radarlar da var mı? Səyyar radarlar.
Hal-hazırda
yəni, indi qərar çıxdı ki, bütün radarlar haqqında məlumat olacaq.
Hal-hazırda ölkə ərazisində quraşdırılan video kameralar və ya sürət ölçən cihazların yerləşdiyi ərazilər üzrə bir neçə, yəni biri-birini təşrarlayan informasiya yol nişanları qoyulub əvvəlcədən sürücülərə xəbər verir və bu da müzakirə olunmadan yerinə yetirilməlidir. Yəni bu informasiya nişanını görən sürücü yəqin bilməlidir ki, qarşıda onun hərəkətini izləyən texniki vasitə var.
Yəni səyyar radara qanunla cəzə verilir.
Əlbəttə ki.
Bəs radarla onu bildirən nişan arasında məsafə nə qədər olmalı?
Hər halda deməli 150 metr məsafədən qoyulmuş bu nişanların tələbi sürücülərin nəzərindən qaçmamalıdır.
150 metr, amma bu ən azı 1 kilometr ola bilərmi?
Yol hərəkətində vəziyyətdən asılı olaraq bu işarələr qoyulur ki, sürücülər də hərəkət etdiyi istiqamətdə diqqətli olsalar, bu nişanları vaxtında görüb və hərəkət istiqamətində düzgün hərəkət edə bilərlər.
Bizim sujetimiz... Aha, artıq... Tıxaçla bağlı mən istəyirəm qayıdaq, daha doğrusu bu məsələnin üstünə gələk. Çünki bizdə ciddi problem tıxaçla bağlıdır bu məsələ. Günün müəyyən saatlarında bu tıxaç daha çox olur. Bəzi hətta qaynar saatlar olmayan vaxtda da yenə Bakı şəhərində tıxaca düşmək mümkündür.
Saadat
Niyə
xanım,
belə olur? Amma Eurovision-də indi bizə sual da gəlib ki, Eurovision-də biz... yol polisinin çox gözəl işlədiyinin şahidi olduq və arzulayardıq ki, belə bir sualdır ki, arzulayardıq ki, belə vəziyyət hər zaman olsun.
Hər halda gəlin sualınızın birinci hissəsini cavablandırmağa çalışaq. Siz özünüz bugün paytaxtın inzibati ərazisindəki küçə və yollarda avtomobil sıxlığı ilə bağlı nə düşünürsünüz?
Mənim yəni, düşüncələrim yox, sizin dedikləriniz daha maraqlıdır.
Yəni bugün paytaxt ərazisində yaranan, yəni paytaxtın küçə və yollarında nəqliyyat sıxlığının yaranması faciə kimi qəbul edilməməlidir. Bu, təbii olaraq hər bir hərəkət iştirakçısı tərəfindən düzgün qiymətləndirilməlidir. Gəlin göstəricilərə nəzər salaq. Deməli, ölkə ərazisində insanların maddi rifah halının yüksəldilməsi nəticəsində 1 milyon 77 min nəqliyyat vasitəsi var.
Bakıda nə qədərdir bu?
Bakı şəhər üzrə bu göstərici 669 mindən artıqdır. Siz təsəvvür edin, hal-hazırda Bakı şəhərinin küçə və yollarının uzunluğu 2500-ə qədərdirsə və 250-dən artıq svetoforla tənzimlənən yol ayrıcı vardırsa, 670-ə yaxın müxtəlif növ yolların kəsişməsi, gün ərzində paytaxtda 50 minə yaxın nəqliyyat vasitəsinin daxil olması görün hərəkətdə nə qədər çətinlik yaradır. Digər tərəfdən bir yol polisi əməkdaşının dislokasiya üzrə təhkim edildiyi ərazi maksimum 7-8 kilometr olmalıdır. Lakin bugün hər bir yol polisi əməkdaşı 13-14 kilometr məsafəyə nəzarət edir.
Amma bəs Eurovision-də buna necə nail olmuşduz ki, ən qaynar saatlarda belə 1-2 dəqiqə çəkirdi hətta tıxac olanda.
Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi ərəfədə əlavə qüvvələr də yəni cəlb edildi. Söz yox ki, 700-dən artıq bölgələrdən yol polisi əməkdaşlarının bu sahəyə cəlb edilməsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı idi. Eyni zamanda tərəfimizdən qabaqlayıcı tədbirlərin keçilməsi ilə biz bu tədbirin möhtəşəm şəkildə keçilməsinə nail olduq. İlk növbədə bilirsiniz ki, yük avtomobillərinin hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyuldu. Bundan başqa yerlərdə yaradılmış postlar hesabına və eyni zamanda Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinin belə deyək ağırlıq dərəcəsi hər bir paytaxt sakini tərəfindən düzgün qiymətləndirildi ki, bu tədbir də yüksək səviyyədə başa çatdırıldı. Burada təkcə tədbirinin keçirilməsi deyil, eyni zamanda tədbirin keçirilməsi ərəfəsində qonaqların qarşılanması, onların müxtəlif bölgələr istiqamətə yola salınması, eyni zamanda bütövlükdə yol hərəkətində təhlükəsizliyin təmin edilməsi, həmçinin asayişin belə qorunması bu gün göstəricilərə nəzər saldıqda biz qürur hüssü ilə qeyd etməliyik ki, bu ölkədə Avroviziya tədbirinin keçilməsi yüksək səviyyədə başa çatdı.
Deyirsiniz ki, bölgələrdən əlavə qüvvələr gətirmişsiniz. Bu Bakı şəhərinin əgər tələbatıdırsa, niyə yol polisinin ştatını artırırlar onda?
Bilirsiniz, bu sual əlbəttə mənə ünvanlanmamalıdır. Çünki Bakı şəhərinin küçə və yollarının uzunluğuna görə idarə üzrə əməkdaşlar təhkim edilib. Əslində, qeyd etsək ki, paytaxtın 400-ə yaxın məntəqəsində 2000-dən artıq video kamera varsa, deməli, yol polislərinin küçə və yollarda xidmət aparmadan hər bir sürücünün özünün öz hərəkətini tənzimlənməsi mümkündür. Çox təəssüflər olsun ki, siz də bir hərəkət iştirakçısı olaraq və Saadat xanım olaraq yenə də yol polisi əməkdaşlarının küçə və yollarda artırması tələbi ilə çıxış edirsiniz.
Yox, siz dediniz ki, o vəziyyətdə sizin dediyinizdən doğdu mənim sualım. Çünki siz dediniz ki, biz əlavə qüvvələr cəlb etməklə belə bir vəziyyətə nail olduq.
Deməli, yol polisi olmadan biz hələ də öz hərəkətimizi tam tənzimləyə bilmirik.
Əslində, bu taçların qarşısını almaq üçün yeni quraşdırılan mexanizm nəqliyyatın intellektual idarə etməsi kömək etmir mi?
Əlbəttə, təkcə intellektual idarə etmə sistemi ilə nəzarət edilmir. Eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsiz şəhər sistemi vasitəsilə də bu hərəkətə nəzarət edilir ki, gün ərzində yol hərəkət qaydalarını pozan sürücülər dərhal qeydiyyata alınır və onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün xüsusi fotomateriallar hazırlanır və yeri gəlmişkən bugünkü gündə yol hərəkət qaydalarını pozan sürücüləri qeydə alan xüsusi texniki vasitələrin hesabına avtomatik olaraq avtomobilin sonuncu sahibinə inzibati protokol yazılaraq onun yaşadığı ərazi üzrə göndərilir ki, bu da sürücülər arasında geniş təbliğat aparılmalıdır.
Mən istəyirəm ki, elə sizin saytınızda da yerləşdirdiyiniz, bu bir neçə saat əvvəl yerləşdirdiyiniz xəbərlərdən birinin avtobusların qəza törətməsi ilə bağlı məsələyə də yanaşaq. Çünki Bakı şəhərində xüsusilə avtobuslarla bağlı qəzalar son vaxtlar intensivləşib. Yəni, ən azı bu müşahidə olunur.
Deməli, ictimai nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri arasında nizam intizamın yüksəldilməsi məqsədi ilə son zamanlar yəqin ki, kütləvi informasiya vasitələrinin kömək ilə məlumat almışsınız. Yol polisi eyni zamanda Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirib. Bundan başqa yanvar ayının 1-dən iyun ayının 1-nə qədər sərnişin daşıma ilə məşğul olan 925 sürücü tərəfimizdən aşağı edilib, məsuliyyətə cəlb edilib. Bu gündə tərəfimizdən bu kimi tədbirlər davam etdirilir. Bütövlükdə dayanmanı, durmanı, paklanmanı, eyni zamanda avtobus dayanacaqlarından kənarda avtobusları saxlamaqla sərnişinlərin düşüb minməsini təşkil edən sürücüləri, həmçinin sərnişin daşıma ilə məşğul olan sürücülərin sərnişinlərlə dolu yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil olması, yolların hərəkət hissəsində ikinci cərgədə saxlanması məsələsinə tərəfimizdən çox diqqətlə izlənilir. Bu kimi qayda pozan sürücülər dərhal yol polisi tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilir.
Amma azalmır. Bu avtobus sürücülərinin məsuliyyəti yüksəlir.
Bir daha təkrar edirəm ki, bu və ya digər müsbət göstəricilərin əldə edilməsi üçün hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini artırmalıdır.
Vəqi bəy, məsələn, yol polisinin yanında qoşa xətti ayaqlayıb keçən maşınlar, məsələn, müşahidə etmək mümkün olur ki, keçir, məsələn, polis saxlamır. Ya belə çoxdur bu cür adamlar, sürücülər bilirsiniz, yol polisi çatdırmır, ya da göz yumur. Bax,
bilirsiniz, bəzən olur, yol polisinin diqqəti başqa istiqamətdə olduğundan sürücü bundan istifadə edib yol hərəkət qaydasını pozur. Amma bu demək deyil ki, həmin sürücü məsuliyyətdən yayındı. Bir qədər yəni veriliş boyu mən qeyd etdim ki, 400-dən artıq məntəqədə 2000-dən artıq kameramız var və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə tərəfimizdən tam nəzarət edilir və yol hərəkət qaydalarını pozanlar da bu kameralar vasitəsilə qeydə alınır. Deməli, üfüqi nişanlanma xəttinin, yəni əhali arasında qoşa xətt kimi tanınan xəttin tələbi sürücü pozursa, avtomatik olaraq onun barəsində tədbir görülməsi üçün xüsusi fotomaterial hazırlanır və dərhal indiki qanunvericiliyin tələbinə uyğun inzibati protokol tərtib edilir. Söz yox ki, avtomobilin sonuncu sahibinə tərtib edilir və tədbir görülməsi üçün aidiyyatı üzrə qeydiyyatda olan əraziyə göndərilir. Və 10 gün müddətində sürücü, yəni avtomobilin sonuncu sahibini aldığı məlumat əsasında yəni mütləq fikrini bildirməlidir. Əks halda avtomobilin sonuncu sahibinin iştirakı olmadan barəsində inzibati qaydada tədbir görülür.
İlqar Moskvadan yazır. Vaqif müəllim, salam. Yol polisinin Gürcüstan reformasına necə baxırsınız?
Hər halda biz gözəl seçilənən azad demokratik respublikada, yəni Azərbaycanda yaşayırıqsa, bu ölkədə hər nə varsa bütün ölkələrdən gözəldir.
Azəri Bakıdan yazır, yol polisində rüşvət hökm sürdüyünə görə heç 9 nəfər də onları istəmir. Yol polisi haqqında bu cür düşünənlər də var.
Hər halda hər kəs özü öz düşüncəsində qalsın. Mən də bugün əldə etdiyimiz nəticələr əsasən qeyd edə bilərəm ki, yol polisinin bugün müsbət göstəriciləri var. Hadisələrin təhlilinə nəzər saldıqda ilin əvvəlindən bugünə qədər 104 hadisənin, 32 ölümün, 28 xəsarətin aşağı düşməsi barədə tam məsuliyyətimli informasiya verirəm və qeyd etdiyim gün ərzində 127 mindən artıq inzibati protokol tərtib edilib ki, bu da yol polisi əməkdaşlarının, yol polisi nəfərlərinin fəaliyyəti dövründə aşırı edilən qayda pozuntularıdır.
Laura Bakıdan sizə sual göndərib, amma 3 sualdır. Mən bir-bir oxuyum, yoxsa hamısını birdən oxuyum?
Buyurun.
Svetoforun qırmızı işığından keçmək, kəmərdən istifadə etməmək, bir və ya iki qoşa xətti ignor edib, rədd edib, yəni yolun ortasından əks istiqamətə dönmək və s. qayda pozuntularını yol polisi, ümumiyyətlə polis edərsə, hansı cəzanı tədbiq edirsiniz, yoxsa onlar üçün Azərbaycan Respublikasında hansı ayrı qanunlar var?
Deməli, svetoforun qırmızı işığında hərəkət etmək hər bir hərəkət iştirakçısına şamil edilir, 3 bal və 40 manat. Və bu yol hərəkət qaydası üstünlüyə malik nəqliyyat vasitəsinin sürücü tərəfindən pozulursa, qanunvericiliyin tələbinə əsasən, deməli, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə yanaşı, həm də intizam məsuliyyətinə də cəlb edilir. Bundan başqa yol hərəkətində üstünlüyə malik olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri zərurət yarandıqda yol hərəkət qaydalarını poza bilərlər.
İkinci sualı belədir. İki tərəfli avtomobil yolunun bir tərəfində piyada nişanı var, əks tərəfdə isə yoxdur. Belə başa düşmək olar, həmin o yoldan piyadalar ancaq bir tərəfə keçirlər, əks tərəfə isə heç kim keçmir. Məsələn, Yavər Əliyev küçəsində belə bir nişan var. Piyada keçidləri nə vaxt işıqlandırılacaq?
Ümumiyyətlə, piyadaların hərəkətini tənzimləyən yol hərəkəti haqqında qanun 40-cı maddəsidir ki, bu maddə də piyadalar tərəfindən öyrənilməlidir və bu maddədə göstərilən tələblər piyadalar tərəfindən yerinə düzgün yetirilməlidir. Əks halda baş verə biləcək qəzada yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini pozan şəxs məsuliyyətə cəlb ediləcək.
Aha, onun deməli üçüncü sualı belədir. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 45-ci maddəsinin işləməsinə kim nəzarət edir? Sahə müfəkkili yoxsa yol polisləri?
Ümumiyyətlə, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə əsasən...
Mən əmma xatırladım ki, 45-ci maddə yaşayış zonalarında hərəkəti nəzərdə tutur.
Bəli, deməli, konkret olaraq bu maddədə göstərilir ki, yaşayış zonalarında hərəkət necə olmalıdır? Bir halda ki, vətəndaşı yaşayış zonalarında maraqlandıran hərəkət bildirirsə, mən də indi vaxt almam olsun qısaca informasiya verim. Yəni, yaşayış zonası olan ərazilərdə piyadaların hərəkətinə həm səkilərdə, həm də yolun hərəkət hissəsində icazə verilir. Yaşayış zonasında piyadalara üstünlük verilir. Lakin onlar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün əsassız maniyə yaratmamalıdırlar. Bundan başqa yaşayış zonasında xüsusi olaraq ayrılmış işarələrlə göstərilmiş, nişanlanmış yerlərdən kənarda saatda 20 kilometrdən artıq sürətlə hərəkət etməməlidir, sürət təlimi keçməməlidir və mühərriki söndürmədən durmaq, eyni zamanda icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan artıq olan yük avtomobillərin də durması qadağandır.
Qanuna görə, yəni prezident sərəncamına görə aldığı yol cəriməsinin, yəni yol qaydasına görə alınan cərimənin müəyyən faizi yol polisinə keçir. Bu qayda tətbiq olunandan sonra, bu ortaya çıxandan sonra yol polisinin gəliri artıb mı?
Hər halda küçə və yollarımızda xidmət aparan yol polisi əməkdaşına bu sual verilməlidir. Biz belə deyək, idarənin bölmə rəisi olaraq tətbiq edilən cərimə məbləğinə yığılan ümumi vəsaitin 25%-nin verilməsindən sonra özümüzü yaxşı hiss edirik.
Ümumiyyətlə, maaşı, yol polisinin maaşı müəyyən, yəni dövlət qulluğunda çalışan, dövlət büdcəsindən maliyyələşən həkimlə, müəllimlə nisbətən yaxşıdır. Amma yol polisinin adı ətrafında o neqativ mənzərə hələ də qalır. Bax, bunun səbəbi nədir, Vaqif?
Bilirsiniz, nöqsanların olması əlbəttə ki, biz hərəkət iştirakçılarından asılı olaraq baş verir. Bu və ya digər nöqsanların olmaması üçün bir daha qeyd etməliyəm ki, hər birimizin məsuliyyətimizi artırmaqdan asılıdır. Bu gün əgər sürücü ilə yol polisi arasında hər hansı bir sövdələşmə baş verirsə, bu hər iki tərəfin mənfi göstəricisidir və bu istiqamətdə xidmət etdiyim idarə və nazirlik rəhbərliyinin birbaşa nəzarətindədir. Kimliyindən asılı olmayaraq yol hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsi zamanı vəzifə səlahiyyətlərini aşıb nöqsanlara yol verən əməkdaş aşkar edilirsə, dərhal barəsində cəza tədbirləri görülür.
Nə qədər bu il, yəni iyun ayına qədər, may ayına qədər yol polisi belə vəziyyətə görə cəza?
Ötən il arayışını yaxşı xatırlayıram, təxminən 70-ə yaxın əməkdaş tutduğu vəzifədən azad edilib.
Məsələn, Gürcüstanda olan, yəni yaxın qonşu ölkədir və ora azərbaycanlılar tez-tez səfər eləyirlər. Orada yol polisinin rüşvət alması ilə bağlı bir mənalı fikir mövcuddur ki, yəni qanunlara əməl et, yoxsa mütləq cərimə olunacaqsan, ya məsuliyyət, yəni izbati məsuliyyətə cəlb olunacaqsan. Burada Gürcü polisi ilə dil tapmaq mümkün deyil. Amma Azərbaycanlı sürücülərin əksəriyyətinin təfəkküründə belə bir obraz yoxdur. Buna nail olmağın yolu nədən keçir sizin fikrinizcə?
Mənim fikrimcə bu gün kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə qalmaqal, şov xəbərlər, mətbəx yeməkləri, SMS oyunlarının aparılması ilə yanaşı təbliğat işləri də aparılmalıdır ki, bu və ya digər xoşa gəlməz hallar qeydə alınmasın.
Vaqif bəy, son qanuna olan dəyişikliklərdən biz bayaq fasilədə, yəni veriş başlamamışdan qabaq danışdıq. Bu kəmərə 40 manat olması, sürət həddinin olan cərimə məbləğlərinin artılması. Bu kömək elədimi? Qəzaların azalmasına səbəb olubmu?
Əlbəttə ki, hadisələrin təhlilinə nəzər saldıqda avtonəqliyyat vasitəsinin yüksək sürətlə idarə edilməsi ümumi hadisələrin 49%-ni təşkil edirsə, bu gün sürət həddini aşan sürücülərə qarşı da tərəfimizdən mübarizə tədbirləri gücləndirilib. İlkin olaraq bildirməliyəm ki, ilin əvvəlindən bu günə paytaxt arasında 127 mindən artıq inzibati protokol tərtib edilibsə, bundan yüksək sürətlə mindən artıq idarə edən sürücü tərəfimizdən məsuliyyətə cəlb edilib. Ancaq bu gündə yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişiklikdən sonra yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10-30 kilometr həddində aşılmasına görə nəzərdə tutulan cərimə məbləği 20 manat təşkil edir.
Bizə sual gəlmişdi ki, sürət həddini əgər 60 ilə olan sürət həddini aşıramsa
70-ə qədər onda nə
qədər cərimən var?
Yəni yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 10-30 kilometr saat həddində aşılmasına görə 20 manat nəzərdə tutulub, 30-60 kilometr saat həddindən artıq aşılmasına görə artıq 100 manat və 2 cərimə balı nəzərdə tutulub və yaxud yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürətinin 60 kilometr saat həddindən daha artıq aşılmasına görə 3 bal 150 manat nəzərdə tutulub ki, bu da il ərzində deyək ki, dördüncü dəfəyə dək belə xətaya yol verən sürücü 12 baldan artıq bal topladığı üçün sürücülük hüququndan məhrum edilə bilər.
Ümumiyyətlə, sürücülük hüququndan məhrum edilənlər bu il ərzində var mı statistika əlinizin altında?
Ötən ilin arayışına əsasən 3000-dən artıq sürücü 10 və daha artıq cərimə balı topladığı üçün sürücülük hüququndan 2 aydan 1 ilədək müddətə məhrum edilmişdir. Artıq cərimə ballarının məbləği də bu ildən yəni 12 bala çatdırılıb. Söz yox ki, bu istiqamətdə tərəfimizdən aidiyyatı üzrə bölmə və şöbələrdə araşdırma aparılır. Bir daha qeyd etməliyəm ki, avtobus sürücüləri arasında səhv etmirəmsə 30-dan artıq sürücü 12 baldan artıq cərimə balı topladığı üçün sürücülük hüququndan məhrum edilib. Ancaq digər sürücülərdən neçə nəfəri sürücülük hüququndan məhrum edilibsə, çox təəssüf edirəm, bu göstəriciləri mən özümlə götürə bilmədim deyə bu barədə məlumat verməkdə çətinlik çəkirəm.
Bəs yol hərəkət qaydaları azalıb mı ötən illərlə müqayisədə, yoxsa artıq bu ilk, yəni analoji göstəricilər?
Yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişiklikdən sonra gün ərzində tərtib edilən inzibati protokolların sayı aşağı düşüb. Yəni, küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərinin aşılanması üçün mən hesab edirəm ki, hər bir sürücü öz məsuliyyətini artırıb.
Vəli bəy, sizin səhifənizə, yəni Facebook səhifənizə qayıtmaq istəyirəm, vaxtımız azalır. Yenə də kampaniyalar elan edəcəksinizmi və hansı istiqamətdə?
Hər halda internet istifadəçiləri arasında da təbliğat işlərinin aparılması istiqamətində tərəfimizdən tədbirlər davam etdiriləcək. Yay mövsümü ərəfəsində paytaxtdan kənar istiqamətlərdə yol qəza hadisələrinin qarşısına alınması məqsədi ilə düşünürük ki, tədbirlər davam etdiriləcək. Könüllülər dəstəsinin bir daha bizə olan dəstəyindən asılı olaraq bu tədbirin keçirilməsini nəzərdə tutmuşum.
Siz piyadalarla da bağlı təhlükəsizlik ayı keçirirdiniz.
Bəli, bu yaxınlarda piyadalar diqqətli olun şərti ad altında təhlükəsizlik həftəsini də keçirdi ki, bu keçirilən həftəlikdə 400-dən artıq piyada tərəfimizdən saxlanılıb, məsuliyyətə cəlb edilib.
Vaxtımız varkən mən onu da soruşmaq istəyirəm ki, avtoşlarla neynədiniz?
Hər halda bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Son zamanlar paytaxt ərazisində avtoxuliqanlıq edən sürücülərə qarşı tərəfimizdən keçirilən ciddi tədbirlər müsbət nəticə verib. Artıq bugün 5 mərtəbə kimi tanınan ərazidə Zərifə Əliyeva Parkın qarşısı, Biləzər istiqaməti, Rəşid Beybutov və digər küçə və yollarda avtoxuliqanlıq edərək açıqca cəmiyyətə hörmətsizliyini bildirən sürücülər tərəfimizdən aşkar edilib və onlar barəsində çox ciddi tədbirlər görülüb. Yeri gəlmişkən ilin əvvəlindən bugünə qədər 173 avtoxuliqan tərəfimizdən saxlanılıb, məsuliyyətə cəlb edilib və bu gündə tərəfimizdən təsirli tədbirlərin keçirilməsi davam etdirilir.
Vaqif bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Təbii, bizim suallarımız yol hərəkət qaydaları elə geniş bir mövzudur ki, mənim indiyə qədər, bura qədər səsləndirdiyim suallarla bitmir. Tıxaclar bilirəm ki, Bakı şəhərində həm sərnişinlərin, sürücülərin yaralı yeridir.
Hər halda bir daha təşəkkür edirəm ki, bunu faciə kimi yox, bir təbii olaraq qəbul etməliyik. Nəqliyyat vasitələrinin sıxlığına və ya tıxacların yaranmaması üçün hər kəs özündən asılı olan tələbləri yerinə yetirməlidir.
Amma tıxaclar yaranan zaman iki zolaqlı yerdə üç zolaqda hərəkət etmək, yəni üç cərgədə hərəkət edən sürücülər var, amma onların məsuliyyətə cəlb olunduğunu, yol polisin bunun qarşısını aldığını görmürük.
Mən əlimdə olan statistikanı sizin nəzərinizə çatdırım.
Səniyyəmiz qalır, Vakif bəy. Yəni, çox azalır.
Hər halda bu və ya digər nöqsanlara rast gəlməmək üçün bizdən asılı olan tələblər də yerinə yetirilməlidir. Yəni, bugün nəinki hər birimiz tələb etməliyik, eyni zamanda bizdən asılı olanları da yerinə yetirməyi bacarmalıyıq.
Təşəkkür edirəm. Hörmətli Azadlıq Facebook məkanında izləyiciləri, bu saatlara qədər bizim studiyamızda Vaqif Əsədov idi Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü. Verilişə mən bələdçilik eləyirdim, Səadət Akib qızı, və bu bir saat ərzində mənə prodüserimiz Rövşən kömək eləyirdi. Hamınıza təşəkkür edirəm bu saatlara qədər bizimlə olduğunuz üçün.